Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së dielë 30 shtator 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Hashim Thaçi thotë se Kosova është e përkushtuar për dialog me Serbinë, por ndarja e pjesës veriore nuk do të ndodhë kurrë. Lidhja demokratike e Kosovës në opozit ka kërkuar interpelancë të ministrit të jashtëm lidhur me çështjen e njohjeve dhe të lobimit. Në rubrikën tonë të rregullt javore Vox, të rinjtë kosovar thonë se shpenzojnë prej 2 e deri në 10 euro në ditë. Nga një sulm i brendshëm në Afganistan është vrarë një ushtar amerikan dhe një kontraktor civil. Shtetasit në Libi po i dorëzojnë armatimet. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se Kosova dhe Serbia duhet të normalizojnë marrëdhëniet së shpejti për të filluar integrimin me Evropën, por ka këmbëngul se ndarja e pjesës veriore të Kosovës, e banuar me popullate shumicë serbe, nuk do të ndodhë kur. Kosova është e përkushtuar për dialog me Serbinë për normalizimin e raporteve, tha Hashim Thaçi në intervistën për agjencinë Associated Press në New York, dhe ka shtuar se Kosova do të përfitoj, Serbia do të përfitoj dhe kjo do të nënkuptoj përfundim të epokës e konflikteve në rajon dhe proces më të shpejtë të integrimit të të gjitha vendeve. Kosova nuk është antare e Kombeve të Bashkuara, por Thaçi është takuar me zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton dhe Jose Manuel Barroso, dhe me ata amerikan në marginat të Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Kryeministri Hashim Thaçi konsideron se pas e normalizimit të raporteve me Serbinë, rruga për në Kombet të Bashkuara do të hapet për Kosovën. Duke u shprehur për pjesën veriore të Kosovës, ai ka theksuar se serbët në këtë pjesë duhet të integrohen në shoqërinë kosovare, por kjo është të bërë detyrë më e vështirë, pasi ata për 12 vite janë mashtruar nga Beogradi se do të ketë ndarje, por kjo nuk do të ndodhë kurrë. Sipas Thaçit, ndarja nënkupton ndryshim të kufive për së paku 6 vende. Duke u shprehur për akuzat në raportin e politikanit zviceran Dick Marty për trafikim të organeve nga ishu QK-ja, përfshir edhe Thaçin, ai ka hedhur poshtë të gjitha ato pretendime, duke i cilësuar si fantazira. Megjithatë, Thaçi ka pranuar se ato e kanë dëmtuar imazhin e tij dhe të Kosovës. Irani e ka dënuar administratën e Shteteve të Bashkuara për heqjen nga lista e organizatave të jashtme terroriste grupin iranian në ekzil Mujahedin e Kalk, që shkurtimisht është i njohur si MKO. Ministria e Jashtme e Iranit të këtë vendim të datës 28 shtator e ka përshkruar si shkelje të së drejtës amerikane dhe obligimeve ndërkombëtare që mund t'i kërcënojë interesat amerikane. Në kumtesën e ministrisë iraniane me tutje theksohet se me këtë veprim, Shtetet e Bashkuara e marrin përgjegjësinë për operacione terroriste në të kaluarën, në të tashmen dhe në të ardhmen nga ky grup. Grupi MKO e kundërshton regjimin e klerikëve në Iran. Antarët e këtij grupi patën luftuar së bashku me forcat irakiane të Saddam Husseinit në luftën Irak-Iran në periudhën 1980-1988. Grupi ishte në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara prej vitit 1997. Një zyrtar amerikan thotë se nga sulmi i brendshëm i dyshuar i një pjesëtari të forcave të sigurisë së Afganistanit është vrarë një ushtar i Shteteve të Bashkuara. Kështu numri i ushtarëve amerikan të vrarë në Afganistan gjatë luftës së 11 vjeçare arriti në 2000. Një zyrtar i Shteteve të Bashkuara ka konfirmuar se nga sulmi në provincën lindore afgane Vardak është vrarë një ushtar amerikan. Më parë, forca ndihmëse ndërkombëtare e sigurisë në Afganistan, që udhëhiqet nga NATO-ja, ka njoftuar se është vrarë një ushtar i koalicionit dhe një kontraktor civil. Po ashtu në këtë incident ka pasur edhe viktimë ushtarake afgane. Shtetasit në Libi kanë dorëzuar qindra arme në qendrat e mbledhjes në kryeqytetin Tripoli dhe në qytetin lindor Benghazi, në përgjigje të thirrjes së bërë nga ushtria. Raportohet se të shtunën ishin krijuar rreshta të gjata të njerëzve që i dorëzonin armatimet, materialet eksploduese e të tjera. Ky zhvillim u bë pas së sulmit kundër konsullatës amerikane në Benghazi më 11 shtator të këtij viti, me që rast u vra ambasadori i Shteteve të Bashkuara dhe 3 amerikanë të tjerë. Qeveria Libisë vlerëson se mëse 200.000 njerëz në këtë vend ishin të armatosur. Jirzhi Sklenka ka paracitur dorëheqje nga posti i tij i shefit të sigurisë së presidentit të Çekisë pas së sulmit kundër presidentit të Václav Klaus nga një person me revolë plastike që hedhë plumba të vegjël plastik ditën e premten në qytetin Krastava. Presidenti Klaus po merrte pjesë në një ceremoni me rastin e hapjes së një ure në këtë qytet, kur ju afrua një iri i veshur me uniform, e nxori revolën e tij dhe ka qitur direkte në krahun e presidentit. Personi i cili ende nuk është identifikuar nga autoritetet e Çekisë, pastaj u larguan nga vendi i ngjarjes dhe u jepte intervista gazetarëve lokal me cigare në dorë. Më vonë ai u arrestua nga policia. Presidenti Klaus nuk ishte lënduar. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat edhe në hapje të emisionit, partia më e madhe opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës, thot se e ka deponuar kërkesën për thirrjen në interpelancë të ministrit të jashtëm Enver Hoxhaj lidhur me çështjen e lobimit dhe të njohjeve. Po ashtu priten edhe shpjegime lidhur me rastin Mali. Subjekti tjetër opozitar vetëvendosje e ka kritikuar qeverinë lidhur me shpenzimet e delegacionit të Kosovës në New York. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Në deklaratat e kryeministrit dhe ministrave që bëjnë pjesë në delegacion, thuhet se është zhvilluar një aktivitet i bujshëm diplomatik që do të mund të sjellë si rezultate dhe njohje të reja. Opozita nuk mendon kështu. Lidhja Demokratike e Kosovës tashmë ka deponuar një kërkesë për interpelancë në kryesinë e kuvendit dhe pret që kjo pikë të shtrohet në kuvend për debat sapo që në Kosovë të kthehen ministri i jashtëm Enver Hoxhaj dhe zëvendës kryeministri i parë i ngarkuar për lobim Bexhet Pacolli. Shefi i grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri thotë se interpelanca është kërkuar që nga koha kur ishte krijuar konfuzioni i njohjes e më pas mosnjohjes së Kosovës nga shteti i Malit.
Pa dashur me elaboruar shumë kërkesën tonë, ato do t'i themi sot në seancë për çështjen e njohjeve, çështjen e lobimit, çështjen e koordinimit ose mos koordinimit, më mirë me vonë se të kësaj pune që po bëhet në politikën e jashtme. Pastaj mund të thotë realisht mund të çunë skandale ose çime të mosë që kanë ndodhur rreth asaj, në njohje apo në njohje Mali, shteti i Malit.
Ndërkohë sot në qendër të Prishtinës, subjekti tjetër opozitar, Lëvizja Vetëvendosje, ka organizuar një aktivitet politik në lidhje me udhëtimin e delegacionit të Kosovës në New York, duke vënë theksin në shpenzimet e bëra. Deputetja e vetëvendosjes Albana Gashi tha se shumë e harxhuar e parave të buxhetit që sipas saj ka për vlerën prej rreth 200.000 eurove ishte e lartë krahasuar me rezultatet e këtij udhëtimi, të cilin vetëvendosje e ka cilësuar si një ekskursion.
Ne i themi kryeministrit që Kosova ka nevojë për përfaqësim të dinjitetshëm nga njerëz të dinjitetshëm, të pakorruptuar dhe kompetent, e jo nga ministra të korruptuar dhe të tjerë të delegacionit, të cilët as vetë nuk e dinin qëllimin e kësaj vizite, apo më mirë të themi këti ekskurzioni, përveç zhvatjes së mëditjeve të majme.
Ndryshe, opozita dhe në rastet tjera kanë ngritur interpelanca e debate në kuvend, por rezultatet e tyre kryesisht kanë qenë vetëm disa rekomandime, pasi që vendimet në kuvend merren me shumicë votash. Shumicë këtë që sa do të brishte ka ruajtur dhe ruan ende koalicioni qeverisës. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Antarja e Parlamentit Evropian Doris Pak thot se nuk duhet të lejohet të çfarëdo ndarje e Kosovës apo ndryshimi kufive. Sa i përket të çështjes së veriut të Kosovës, ajo konsideron se nuk duhet të mundësohet të ndonjë zgjidhje tjetër, pos ajo me zbatimin e marrëveshjes Ahtisaari. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Edona Peci.
Deklaratat e ndryshme që bën për gjatë javëve të shkuara, zyrtarët në Prishtinë, Beograd dhe Bruksel nuk hodhën dritë mbi perspektivën e fazës së ardhshme të dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian ndërmjet Kosovës e Serbisë. U bë më i zëshëm interesimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të luajtur, ndonëse në funksionin në mbështetës, një rol më të madh në këtë proces. Megjithatë, mbetet e panjohur mënyra se si palet e përfshira synojnë t'ju përvishën një kapitulli më politik të procesit të dialogimit që të emboshte pritet sa ketë zgjidhjen e status quo më së 13 vjeçare në pjesën veriore të Kosovës. Derisa në zyrën e shefës së diplomacisë evropiane, Catherine Ashton, flasin për nevojen që të ketë gatishmëri politike tek të gjitha palet e përfshira në marrjen e vendimeve siç thuhet të vështira, duke të vazhdojnë të ekzistojnë dilema për t'i ballafaquar vizionet e ndryshme për zgjidhjen e çështjes së veriut. Deputetja në Parlamentin Evropian, Doris Pack, theksoi në një bisedë me Radio Evropa e Lirë rëndësinë që ndarja apo ndryshimi i kufive të mos figurojnë fare si opsione në tavolinën e diskutimeve të ardhshme.
I don't know what's going on in the heads of the people in Belgrad.
Nuk e di se çfarë sillet në kokat e njerëzve në Beograd, nuk e di as se çfarë sillet në kokat e politikanëve në Prishtinë, por mendoj se me që jemi të përfshirë në këtë situatë, duhet të ecim përpara në mënyrë strikte, që do thotë se nuk bën të lejojmë çfarë do ndarje apo ndryshim të kufive, tha ajo. Se nuk bën të flitet për ndarjen e veriut është kuptuar tashmë edhe në Beograd, por ka vazhduar të hedhet poshtë për qafimi i çfarë do opsioni që do të nënkupton të hedhjen e një hapi përpara në drejtim të njohjes së pavarësisë së Kosovës. Autoritetet në Serbi folën së fundi për pamundësinë e ekzekutivit serb në heqjen e tërësishme të prezencës së Beogradit nga Kosova, duke zbehur shpresat për interesimin në zhbërjen e strukturave paralele në veri si kërkesë e vazhdueshme e evropianëve. Prishtina zyrtare ndërkaq la të kuptohet se është duke e përgatitur një strategji për bisedimet me palën serbe, ndërsa ritheksoi synimin për ta integruar atë pjesë në jetën shoqërore e institucionale të vendit. Pak tha se diskutimet për veriun nuk duhet të përfundojnë në ndonjë zgjidhje që nuk do të kishte për bazë planin e Ahtisarit.
There's now a new strategy, the only strategy to continue a dialogue in which also question of a political solution for North Mitrovica.
Ekziston tani një strategji e re, e vetmja strategji, për të vazhduar dialogun gjatë të cilit do të duhet të diskutojë një zgjidhje politike për veriun e Mitrovicës. Por mendoj se nuk bën t'ja lejojmë vetës të diskutojmë këtë çështje në ndonjë mënyrë tjetër përveç zbatimit të planit të Marti Ahtisarit, edhe atje u shpreh eurodeputetja Pak për të theksuar rëndësinë e një angazhimi të shtuar të Catherine Ashtonit në krijimin e një qasjeje unike në BE sa i takon dialogut Prishtinë-Beograd.
Lady Ashton should work on the fact that there are still five countries in the European Union which did not have recognition.
Zonja Ashton duhet të punojë në faktin që ekzistojnë ende 5 shtete në Bashkimin Evropian që nuk e kanë njohur Kosovën, tha ajo. Dialogu i deri tashëm teknik ndërmjet Kosovës e Serbisë kishte nisur në marsin e vitit të shkuar, ndërsa u ndërpre po në marsin e këtij viti për shkak të zgjedhjeve serbe. Gjatë 9 raundeve të bisedimeve, palët kishin arritur 7 marrëveshje, zbatimi i të cilave është dhënë si parakusht për të hyrë në fazën me politikë të dialogut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësues të partive opozitare në Kosovë konsiderojnë se materialet e paraqitura në një dokument të qeverisë nuk sigurojnë perspektivë të ndritshme ekonomike. Në kornizën e afatmesme të shpenzimeve 2013-2015, thuhet se prioritetet e qeverisë së Kosovës janë të orientuara ka një zhvillim i qëndrueshëm ekonomik, social dhe institucional. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë Nadije Ahmeti.
Hikmete Bajrami nga Lidhja Demokratike e Kosovës thekson se ekzekutivi nuk i merr përbaz asnjëherë prioritetet e paraqitura në dokumentet strategjike. Sipas saj prioritetet të ndryshojnë varësisht nga interesat e qeverisë. Bajrami thotë se dokumentin e fjalë konfirmon perspektivë të zymt ekonomike dhe sociale.
Pavarësisht se kemi korniz, planet e qeverisë ndryshojnë, ad hoc ndryshojnë aty ku ata nuk mundin të realizojnë dhe kanë problem, do të thotë që e kanë kornizën edhe është planifikuar në atë mënyrë, do të thotë planet ndryshojnë, vazhdimisht ndryshojnë. Këta e kemi pa që prej fillimit. Do të thotë nuk është një dokument në cilin 100% bazohen veprimet edhe aktet e qeverisë.
Haki Shatrin nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës pon se viteve të fundit në korniz ekzekutiv TV vetëm pondron vitet edhe shifrat dhe si të tillë po e bëjnë dokumenti jo serioz dhe jo obligativ. Ai madje konsideron se autoritetet kompetente mundohen të orientohen vetëm në vitin vijues, konkretisht në vitin 2013, kurse dy vitet e ardhshme paraqiten si formalitete në kornizë.
Kornizë të kësaj rezulton se të gjitha synimet që janë parapo atë, parashihet vetëm hapi i parë të realizohet, kurse nuk parashihet si të përfundojnë ato, si të mbyllen ato, dhe në këtë mënyrë unë dyshoj që në këto politika në këtë mënyrë të sjelljes të mund të realizohet dhe një synim që ofse është përcaktuar atë.
Në fushën e drejtësisë dhe luftimit e korrupsionit, korniza nuk siguron kushte bazë që sistemi drejtësisë të funksionojë në mënyrë efikase, thon përfaqësues televizjes së vetëvendosje. Megjithatë, Shpend Ahmeti nga kjo lëvizje thotë se në aspektin ekonomik nuk pritet të ndonjë rritje ekonomike, rritje të numrit të punësuarve, por vetëm shpenzime në mallra dhe shërbime.
Kjo qeveri në vitet e fundit vetëm sa ka hapur agjencione të reja, ndër tani më kemi 4 apo 5 institucione të cilat quhen institucione kundër korrupsionit, për luftë kundër korrupsionit, mirë po nuk ka as një pjesë të vogël të luftës ndaj korrupsionit që do duhet të ishte një shtet normal.
Në anën tjetër, Menderes Ibra, këshilltar në Ministrinë e Financave, thotë se prioritetet do të përmbushen përmes mekanizmave të tregut me institucionet e shtetit si ndihmës për të rregulluar sektor të caktuar dhe për të punuar në përmirësim të mirëqenies së qytetarëve të Kosovës.
Prioritetet e parashitura në kornizën e fatmesme të shpenzimeve janë të ndërlidhura ngushtë me performancën ekonomike dhe rritjen e saj. Financimi për arritjen e këtyre prioriteteve është duke bërë në harmoni me ligjin e buxhetit, prandaj në këtë drejtim mund të thuhet plotësisht se ky dokument përfshin prioritete të tilla, të cilat janë të realizueshme dhe janë duke u realizuar.
Përmbushja këtyre prioriteteve të qeverisë thuhet në kornizë përfshin reforma të domosdoshme në sektor të caktuar, përmes të cilave do të bëhet plotësimi para kushteve ekonomike, sociale dhe institucionale për parafrimin e Republikës së Kosovës me Bashkimin Evropian, NATO-n dhe mekanizmat tjerë ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në kuadër të rubrikës sonë të rregull të Vox, që transmetohet të dielave, sot të disa të rinj kosovar shprehen për shpenzimet e tyre. Ata thonë se ato janë prej 2 deri në 10 euro në ditë dhe se praktikisht janë shpenzime për kërkesa elementare të rinjve. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Dren Krasniqi është nxënës i shkollës së mesme dhe shpreh mendimin se shpenzimet mesatare që ai bën brenda një dite nuk janë edhe as të mëdha.
Mu dita un kushton 2-3 euro varet pranteve kur kena me dalë më shumë. 5-6 ditëve tjera buk pranteve me pi, me dalë një kafe në isen. Po, shpenzimet për shkollim asë jam kolegjë, ato bave.
Edhe Fitora Avdiu është nxënës e shkollës së mesme, por si pasaj, dita i kushton më shumë se 5 euro dhe kjo është, si që thot ajo, pasoje të mos kursyerit të paras nga vet ajo.
Se jam ja, dikon arin maksimum 10 euro, minimumi 5 euro, 4 euro. Kritu pare shkojnë, telefon, me blej, me angër, me shëtit, me dojnë me shok, me shoqe. Po do të pak me kursim ma shumë, po na së kursejmë edhe. Mundësit edhe i kam edhe si kam. Se në shta punon veç prind jam, e me punu në vetë si kësha arëgjit, që ka që shumë. Gabim pak po, se tash mi kuptu prindit edhe më smarë arëgjit shumë, edhe me kursi pak ma shumë, më smedar dorë ma shumë.
Në anën tjetër, studentët thonë se nevojat dhe obligimet e tyre janë shumë të mëdha se sa të nxënësve të shkollës së mesme, por a shpenzojnë më shumë se ata? Jo të gjithë studentët kanë përgjigje të ngjashme. Visar Bajraktari, studenti fakultetit ekonomik, thotë se jeton në Prishtinë dhe se lehtësim për të është se nuk paguan për banimin.
Unë këtu kam shpenzime më pak se sa ata që janë dorën për tjera ka vështirë banaj këtu. Po mesatarisht aty 3 euro ditë kam. Tamam për një student kisha thon 5 euro ditë. Për shembull aqi gjithë ditën në ligjërata sigurisht 1% duk me hangën më thjesht 1 euro gjysë edhe 1 euro gjysë i kanë kafe se s'kanësh. Po, sigurisht se shkollat ekonomike ndikojnë të zona.
Ndryshe mendon Erxhan Tërpeza, student në Fakultetin e Muzikës. Ai thotë se shpenzimet brenda një dite janë mjaft të shtrenjta.
Vallai me tregu drejt, vetë atë bukë shumë do me hangër, se është tir, me kalu me 3 euro ditë. Për një student, është tirë për shkak se edhe të ditën më kanë të lexu, ai pulohet edhe trun edhe totalik. Por afërsisht çatë dikon 7 euro deri në 10 euro shkan për një ditë se ushqime këto sana tjera kret. Kofë kur dolin me fia dhe në kështo se diçka tjetër. Ma shumë kërkesa ditur janë, se për shembull ushqime për është adhem një shtrajt edhe të spukiqore. Tani edhe ka pak qefin me dol, edhe qështë. Për një vërë shtrajt.
Fatbardha Arifi, studente në drejtimin e ekologjisë, po ashtu mendon se mesataja shpenzimeve ditore për një student që vjen në kryeqytet për të studiuar është 10 euro.
Unë një studentëve natyrisht jetoj larg familjes edhe shkullona, kështu që duke marrë parasysh ushqime, jo naj libër ose naj diçka që na duhet me kupju, por afërsisht brenda dite ndodh deri në 10 euro mund të më harxhu. Do herë na bjem me shpenzu më shumë, do herë më pak, kështu që mesatarisht na bjem 10 euro brenda dite.
Diferenca e shpenzimeve nuk është e madhe as ndërmjet studentëve dhe të rinjëve që kanë përfunduar studimet dhe tash janë të punësuar. Edhe atyre dita ju kushton gjashëm varësisht nga rrethanat, por ata thonë se krahasuar me të ardhurat e tyre çmimet janë të larta dhe kjo reflekton edhe në atë se sa shpenzojnë ata. Kështu thotë edhe Heroid Çorolli, i punësuar si kontabilist.
Harxhimet janë harxhime të përditshme, domethënë gjonat elementare, si ushqimi apo pijet, që nëse krahason bos tornave dhe rrugës që kemi, janë shumë shtrejta. Mrena ditës unë nuk harxhoj më shumë se 4 euro. Për përmbushje, domethënë nevojave elementare po. Tash kam pak fat se kam në rrugën pak më të lartë se ti, se zakonisht Kosovë, po shumë për shumicën e atyre janë shumë. Domethënë nuk arrin me rrugë me pagat e tyre të smenaxhë më shumë. Si sonë përmbushje, domethënë me çfarë pak sonë përmbushje nevojë që kanë.
Liridona Stubla thotë se është studente dhe njëkohësisht edhe e punësuar, por mundësitë e shpenzimeve të atyre që punojnë dhe të atyre që studiojnë, ajo nuk ishte të njëjta.
Në 7 ditën e mbyllim me 70 euro. Po, i plëcoj kërkesat e mija, shumë i cën po. Të marë parasysh që edhe punoj. Po një student që nuk punon, normal nështa me 2 euro. I del dita edhe së mënët me plëcu kërkesat e veta. Gjdo dit është rutin, normal e në të ushqimi, transporte, nështa dhe në herë me dalë.
Ndërka që Marigon Krasniqi është e punësuar në një bank në krye qytet, por si pasaj, shpenzime ditore i ka modeste dhe vetëm për gjërat elementare.
Ona që punaj ashtë sot dhe në 5 euro. Punaj kafe, ushqem, rrugë në shta, transporte. Qa që në limitet dhe qa që ashtë fitohet dhe më thonë, me rruga që kime.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Të rinjë të sërbë në Graçanicë afër Prishtinës thonë se jeta tyre e përditshme ishte e mërzitshme dhe pa aktivitete. Por me hapjen e qendrës së kulturore për paqe dhe tolerancë, çdo gjë ka ndryshuar, pasi të rinjtë tash aty mund të shprehin talentin e tyre dhe të merren me gjëra që u interesojnë. Antarë të qendrës e thonë se shumë të rinjë sërbë nga vendet e ndryshme të Kosovës, po thuaj se çdo ditë vinë në Graçanicë dhe vizitojnë qendrën. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Nenad Maksimovic nga Qendra për Paqe dhe Tolerancë në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se është bërë një hap shumë i mirë dhe pozitiv sa i përket funksionimit të qendrës në fjalë. Çdo vend ka nevojë për njerëz të rinj të cilët mund të shprehin kreativitetin e tyre, pra pavarësisht nga vendndodhja, të rinjt kanë nevojë të plotësohen, të si kjo qendër përdoret për aktivitete kulturore dhe është një vend që gjallëron nga të rinjt. Në zhvillim e sipër janë ushtrimet e njërit prej bendeve lokale. Thot Maksimovic, a i shton se ekzistenca e kësaj qendre është me rëndësi të veçantë për Graçanicën dhe të rinjt. Shumica e vizitorve tonë dhe përdoruesit e qendrës janë zhvendosur nga qytetet që kanë gjetur strehim të përkohshëm në Graçanicë, ndoshta në një farë mënyre ju mungon shpirti urban që ne me këtë qendër kemi arritur ta krijojmë këtu. Shprehet zoti Maksimovic. Në anën tjetër, Konvat Koiner, një vullnetar nga Gjermania, i cili ka ardhur në Kosovë pikrisht në Graçanicë, po qëndron që 11 muaj aty. Ai thotë se është duke kaluar shumë mirë dhe po bën miq të rinj, derisa shton se pritet që së shpejti të mësoj edhe gjuhën serbe nga miqtë e rinj.
That was it's really poor and like you see it's not that rich but it's okay. I think it's real nice here.
Mendova se ishte një vend shumë i varfër, nuk janë zhvilluar, por unë mendoj se është vend shumë i bukur, njerëzit janë shumë të hapur, ata më morën mua në një liçen aty pranë, ku kemi kaluar shumë mirë. Në qendrën alternative vi njerëz shumë të talentuar që kanë shumë për të mësuar. Unë dua ta mësoj gjuhën serbe për të fituar më shumë përvojë në jetë, si dhe të bëj miq, gjë që është edhe qëllimi kryesor që unë kam vendosur të vinë nga Gjermania. Në anën tjetër, Maja Markovic, 16 vjeçare nga Badovci, vjen çdo ditë në Graçanicë për të ndjekur seminare të cilat mbahen në këtë qendër, sidomos ato që kanë lidhje me fotografinë.
Sa do të thotë një alternativë center i samo tu možemo da dolazimo, nigde ne možemo da ispoljimo svoje talente ili nešto slično.
Prej kur është hapur qendra alternativa e cila një herit është e vetmja, ne po mund të shprehim talentet tona. Ne kemi pasur një jetë rutinë, shkollë, shtëpi, shtëpi, shkollë. Sot këtu kam ardhur në seminar, këtu ka edhe bibliotekë të cilën unë shfrytëzoj. Mund të them se kjo është bërë si shtëpia ime e dytë, këtu i takoj çdo ditë edhe miqtë e mi. Se qendra është e rëndësishme për të rinjt, këtë e pohon edhe Marko Janqetevic nga Fush Kosova, i cili aktualisht jeton në fshatin Livaj, 8 kilometra në afërsi të Graçanicës.
Mene lično znači dosta, napredovao sam u
mjesecima.
Për mua personalisht kjo të thot shumë, unë mësoj këtu gjuhën angleze, edhe pse kam ditur pak, mendoj se tash jam shumë mirë me gjuhën, kam mësuar pak edhe gjermanisht dhe gjithashtu merrem edhe me muzikë dhe mendoj se me kohë do të rritemi si band. Ai shton se problemet e të rinjve janë të shumta, por projektet e ndryshme në qendrën alternative janë sado pak dëshmise për të rinjt, po ka për kujdesje.
Po krenuam se recimo kao shte alternativni kulturni centar gde mladi mogu da dođu da nauče nešto.
Me hapjen e qendrës kulturore alternative, të rinjt mund të vinë këtu për të mësuar diçka dhe sado pak thehet rutina që ne kemi pasur çdo ditë. Ka deklaruar Marko, për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Si pas të dhënave të fundit të Agjensisë për punësim në Maqedoni, në fund të gjysmës së parë të vitit janë regjistruar mbi 250.000 të papun, nga të cilët më se 63.000 janë të rinjë nën moshën 29 vjeçare. Nga këto të dhëna mësohet se afro 20.000 nga të papunët janë me arsim të lartë, prej të cilve ka magjistra dhe doktor shkencash. Kjo ka bërë që në Maqedoni të shënohet rritje numrit të imigrantëve me arsim të lartë, ndërkohë që të rinjtë të vendës, gjithnjë e mëzëshëm, theksojnë se nuk shohin perspektivë në Maqedoni. Kronike përgatitur nga korespondenta jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Neda Korurovska nga organizata jo qeveritare Reaktor, e cila miret me këtë problematik, vlerëson se është koha e fundit që elitat politike të mendojnë seriozisht për ndërtimin e një sistemi funksional mes procesit arsimor dhe ofertës në tregun e punës.
Младите во многенство стануваат невработени бидејќи не постојат линкови помеѓу образованието и пазарот на труд.
Шумица е за рињеве пасите ке кен профундуар студимет мбете на штопи па перспектив për të punuar. Кјо ndodh për arsye se nuk ka një strategji të qartë mes procesit të arsimit dhe tregut të punës. Thjesh për fat të keq, gjithnjë më shumë konstatohet se njohuri që i marrin të rinj gjatë shkollimit janë të pamjaftueshme për vetpunësim ose për të qenë të aftë marrin bikuris përgjegjësi për çka kanë nevojë ndërmarrjet private. Tekson Korunovska. Nga ana tjetër edhe Visar Ademi, ekspert i ekonomisë, konsideron se problemi qëndron në humbjen e rëndësisë që kanë shkollat e mesme me vokacion teknik gjegjësisht profesional.
Mendoj që qeveria krijoi një bombë sociale duke i bërë të gjithë me shkollë të lartë, mirë po volumi i punëve se fuqia absorbuese e sektorit privat është ngelet dhe vazhdon të ishme ullet, që që këto persona ka një diplom të universitetit në gjep, dërsa nuk mund të gjejnë punë, nuk kanë perspektive dhe pandaj mundohen të drejtohen drejt vendeve ku potenciali tyre ose temi inteligencia tyre do të ndjenë në pah ose ndjeni.
Në vizon Visar Ademi, ekspert i ekonomisë, ai më pas shton se me dhimshme është fakti që shqiptar gjithnjë me shumë humbasin primatin e sipërmarrësisë që e kishin kultivuar me gjenerata.
Tradicionalisht dhe historikisht kemi qenë më tepër sipërmarrës, duke marrë nëre në sistemin qytetar federativ, tani pas pamarrësisë kemi qenë sipërmarrës, ndoshta niveli i sipërmarrësisë ka qenë kompani mikro dhe të vogla, mirë po në momentin kur ne dushte të arrisim kapacitetin e kompanive, të krijoshim edhe treja të punës dhe të drejtoshim drejt eksportit, partitë ndryshme shqiptare na drejtuan drejt institucioneve publike duke na thënë që thjesht byes civile është më mirë se thjesht sipërmarrës.
Ndërkaq sipas Neda Korunovskës nga organizata jo qeveritare Reaktor, të rinjt në Maqedoni janë të diskriminuar në tregun e punës si pasojë influencës së politikës.
Nitu se vodi evidencia, nitu se grijat institutitet.
Institucionet shtetërore përkatëse nuk bëjnë as veprimin më të vogël për të zgjidhur këtë problem. Andaj dhe pjesa vitale, ajo që është më e aftë për punë, të rinjt perspektivën e shohin jashtë Maqedonisë. Dhe mundësia e parë që u jepet për të braktisur vendin atë largohen. Kjo ka bërë që 1/3 të rinjëve të cilët largohen nga Maqedonia janë kuadro me arsim siberor. Gjërsa praktika në vendet e zhvilluara evropiane dëshmon se ka programe të veçanta përmes së cilave stimulohen të rinjt për të punuar në vendin e tyre. Thekson Eda Korunovska nga organizata jo qeveritare Reaktor. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje shkurtimisht disa lajme. Hashim Thaçi thotë se Kosova është e përkushtuar për dialog me Serbinë, por ndarja e pjesës veriore nuk do të ndodhë kurrë. Lidhja demokratike e Kosovës në opozit ka kërkuar interpelancë të ministrit e jashtëm lidhur me çështjen e njohjeve dhe të lobimit. Në rubrikën tonë të rregullt javore, Vox, të rinjt e kosovarë thanë se shpenzojnë prej 2 deri në 10 euro në ditë. Nga një sulm i brendshëm në Afganistan është vrarë një ushtar amerikan dhe një kontraktor civil. Shtetasit në Libi po I dorëzojnë armatimet. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë qaste të mira.